Tvoj ľud sa skláňa pred Tebou, o veľký Bože náš. Zrak dvíha k Tebe s nádejou, že príjmeš prosby hlas. Postaneme k požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, utekajúcim aj bojujúcim za slobodu, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Prajem vám dobré ráno všetkým, ktorí ste dnes tu v sále, ale aj tým, ktorí nás pozeráte cez obrazovku. Sme uprostred leta a séria kázní, ktorou sa zaoberáme, má názov Kde sme ešte neboli. Dnešný svet je plný rozdelenia a tí ľudia, ktorí sú v postavení moci, to veľakrát to rozdelenie ešte posilňujú tým, že o tom rozprávajú spôsobom, ktorý burcuje strach a hnev. A často sa to ešte znásobuje tým, ako spolu interagujeme na sociálnej sieti, kde sa fyzicky nevidíme a veľakrát sa tam uzatvárame do takých svojich názorových bublín. Keď som nad tým rozmýšľala, tak mi napadlo, že si nepamätám, kedy som sa vlastne naposledy rozprávala s niekým, kto mal na nejakú vec úplne iný názor ako ja. A tá dnešná kázeň má názov Príchod na cudzie územie. Takže kde sme ešte neboli? Na cudzom území. A budeme sledovať Ježišov príbeh, v ktorom Ježiš vedome vystupuje, tak ako to on zvykol, vstupuje do nepriateľského územia alebo vystupuje zo svojej bubliny a komunikuje s tými, ktorí akoby stoja na opačnej strane barikády. Tak tá otázka je, čo sa dnes môžeme od neho naučiť? Ako by sme sa mali správať k druhým, keď sa rozprávame o dôležitých a kontroverzných otázkach? Ako môžeme aj v tomto Ježiša nasledovať? Viac o tom nám v kázni povie Tor Lindblom a teraz budeme pokračovať v bohoslužbe spevom oslavných piesní.
Budeme čítať z Božieho slova z knihy proroka Jeremiáša z 18. kapitoly prvých 10 veršov. Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Vstaň, choď do hrnčiarovho domu a tam ti oznámim svoje slova. Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu, práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Keď sa mu nevydarila nádoba, na ktorej práve pracoval, ako sa to stáva s hlinou v ruke hrnčiara, začal znova a urobil z nej inú nádobu, ako hrnčiar uznal za dobré. Hospodin ku mne prehovoril takto. Či ja nemôžem s vami urobiť ako tento hrnčiar? Znie výrok Hospodina. Ako je hlina v ruke hrnčiara, tak ste vy, dom Izraela, v mojej ruke. Raz pohrozím niektorému národu alebo niektorému kráľovstvu, že ho vykorením a zničím. Ak sa však ten národ odvráti od zla, ktoré som mu vyčítal, potom upustím od nešťastia, ktoré som mu zamýšľal urobiť. Inokedy zas oznámim niektorému národu alebo kráľovstvu, že ho znova vybudujem a vysadím. Ak však bude robiť, čo je predo mnou zlé a nebude ma poslúchať, vtedy oľutujem to dobro, čo som mu zamýšľal urobiť. A budeme čítať ešte aj z Novej zmluvy, z Evanjelia podľa Marka, z 13. kapitoly, verše 34 až 36. Je to ako s človekom, ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom určil, čo majú robiť. Každému dal prácu a vrátnikovi prikázal, aby bedlil. Bedlite teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, uprostred noci, alebo keď zaspieva kohút, alebo ráno. Nech vás nenájde spať, keď príde nečakanie.
Ak môžete, postaňte k modlitbe. Bože Otče, tak ti ďakujeme za to, že tu dnes môžeme byť, že môžeme premýšľať o tebe, že ťa môžeme oslavovať. Nie je to samozrejmosťou, nie v každej krajine majú ľudia túto možnosť, hoci by aj chceli. A tak ti chceme dať do rúk naše životy a aj našu cirkev, lebo si uvedomujeme, že nie sme imunní voči rozdeleniu, ktoré prináša tento svet. A chcem ťa prosiť o to, aby si nám dnes dal múdrosť, inšpiráciu svojho zjavenia. Aby sme mohli lepšie porozumieť tomu, ako môžeme byť svetlom a soľou v tomto svete, ako môžeme kráčať proti prúdu pri tej ceste alebo pri tom vstupovaní na cudzie územie, aby sme dokázali búrať tie bariéry a stavať namiesto toho mosty. Chcem ti, Bože, dať do rúk všetkých, ktorí tu nemôžu byť, a prosiť ťa o ochranu na všetkých cestách, ale aj o tvoje posilnenie a uzdravovanie pre tých, ktorí sú chorí alebo sa nejakým spôsobom trápia. Buď medzi nami. Amen.
Budeme čítať ešte z Novej zmluvy, z Evanjelia podľa Marka, zo 7. kapitoly, verše 24 až 29. Ježiš vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru. Vstúpil do domu, no nechcel, aby sa to niekto dozvedel. Svoju prítomnosť však nemohol utajiť. Hneď sa o ňom dopočula žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom. Prišla a padla mu k nohám. No tá žena bola pohanka, rodom Sýrofeničanka, a prosila ho, aby vyhnal z jej dcéry zlého ducha. On jej však povedal: dovol, aby sa najskôr nasýtili deti, nie je dobré brať chlieb deťom a hádzať šteniatám. Žena mu odpovedala: iste, pane, lenže aj šteniatá sa živia pod stolom omrvinkami po deťoch. Na to jej povedal: pre toto slovo choď, zlý duch tvoju dcéru opustil.
Dobré ráno. Vítame vás všetky. Témou cyklu kázni toto leta je, kde sme ešte neboli, a verše, ktorý sme práve počuli zo 7. kapitoly Markovo Evanjelia, do tejto témy dobre zapadajú. Poprvé, nie je to obľúbená pasáž Nového zákona a nie je to ani príbeh o Ježišovi, ktorý sa zvyčajne rozpráva, napríklad na besiedke. Druhý dôvod, prečo tento príbeh zapadá do našej témy, je, že samotný Ježiš ide mimo židovského územia do oblasti, ktorý je pre Židov cudzia, a ktorú považovali za krajinu svojich nepriateľov. Markovo evanjelium vykresľuje Ježiša ako človeka, ktorý je neustále v pohybe. Je tak tomu už od prvej kapitoly a zdôrazňuje to aj jazyk, ktorý je použitý vo veršoch. Aby ti pripravil cestu. Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu hodníky. A hned ho duch nal na púšť. Oni zanechali svoje otca a odišli za ním. Poďme inde, chodil po celé Galilei. Takmer každá pasáž v Markovo Evanjelia začína Ježišovo cestou na nové miesto. Tu je schéma Ježišovi ciest v prvý 10. kapitola. Ježiš sa presúva často a rýchlo. V 7. kapitole Ježiš prišiel do oblasti Syro a Sidon. Je to zatiaľ jeho najvzdialenejšia cesta, nielen z hľadiska geografického, ale aj kultúrneho a politického. Hebrejci by považovali za nepriateľské územia. Prorok Ezechiel kritizuje obe mesta a tvrdí, že Boh je proti ním. Jezabel bola dcerou kráľa Tyru a podľa Lukášovo evanjelia 4. kapitola, keď Ježíš pripomenie zhromaždeniu v Nazaretskej synagóge, že Eliáš si našiel láskovú vdovu v Sidone a nie v Izraeli, tak ho vyženú z mesta a chcú ho schodiť zo skaly. Tým, že Ježíš prišiel do oblasti Tyru a Sidonu, tak sa odvážil ísť na miesto, kde je cudzincom. Tamojšie obyvateľstvo ma pravdepodobne nedôverovalo a asi ho ani nemalo rado. Ako kresťania by sme mali byť Kristovmi nasledovníkmi, a teda nasledovať jeho príklad. Ako sa píše v prvom Janovom liste, ak sme v Kristove, máme chodiť tak, ako chodil on. Byť cudzincom alebo v pozícii menšiny môže byť težký a nepríjemné, ale Boh nás často vyzýva, aby sme takéto skúsenosti vyhľadávali. Byť cudzincom alebo menšinou je dôležitá skúsenosť. Pomáha nám cítiť sa do druhých a tak kresťanské rast. Počas pobytu v Tyre a Sidone vyhľada Ježiša miestna žena, ktorá prosí o uzdravenie svojej dcery. Marek dôrazňuje, že žena je iného náboženstva a iné národnosti, než bol Ježiš. Žena bola Grekyňa, teda pohanka, a rodom Syrofeničanka. Nie len Ježiš, ale aj táto žena je odvážna, pretože sa odvážila vyhľadať Ježiša, hoci je cudzinec a práve nechcel, aby za ním niekto hodil. Zdá sa, že Ježiš jej žiadosť odmieta. Robí tak formu podobenstva, keď hovorí, že najprv treba nakrmiť deti a až potom myslieť na šteniata. Alebo ako je v iných prekladoch, na domáce psi. Ani to však žena neodradí a odpovedá, že aj psom sa často darí uchmatnúť si rýchlo tie kusky, ktoré náhodou spadli na zem. Tu je obrázok ľudí, ktorí jedia tak, ako sa jedávalo v času Ježiša, teda v helenistickom štýle. Pod stolom vidíme uviazaní psi, ktorí žerú, čo spadne zo stola. Jedno z vecí, ktoré nás môžu pri tejto pasáži zaraziť, je, že Ježiš hovorí takým akoby ponižujúcim spôsobom. Jeho podobenstva akoby prirovnávalo ženu k psovi. Keď komunikujeme s ľuďmi, ktorí sú iní ako my, jazyk je často bariérou. Bojíme sa napríklad že sa naše slova, bojeme sa napríklad, že sa naše slova môžu druhý dotknúť. Aj to nám môže brániť, aby sme s nimi vôbec rozprávali. Zdá sa, že každá skupina má svoj vlastný žargon a slova používané v rámci jednej skupiny nie sú vhodné pre inú skupinu. Aj keď je dôležité, aby sme boli voči ostatným ohľadoplní a snažili sa tomu prispôsobiť svoj jazyk, rozhovor s tými ľuďmi, ktorí sú iní ako my, bude vždy určitým spôsobom trochu nepríjemný. Naša túžba osloviť druhý a komunikovať s nimi by však mala byť silnejšia než naše nepohodlie alebo náš strach, že niekoho urazíme alebo nás niekto urazí. Zdá sa, že reakcia ženy na Ježiša zapôsobila. Hovorí, že pre jej slovo jej vyhovuje a dceru uzdraví. Pojem, ktorý Marek použil v Ježišovej odpovedi, je slovo, v gréckom jazyku je to logos. Logos sa používa aj vo význame zdôvodenie alebo argument. V tejto malé výmeny názorov sa zdá, že to bola žena, ktorá presvedčila Ježiša a nie naopak. V evanjeliách je veľa príbehov o tom, ako Ježiš vyhráva hladky a slovné súboje, ale tento príbeh sa končí inak. Prečo? Je zaujímavé, že v tomto prípade je to žena a cudzinka, kto s Ježišom vedie spor, a nie uznávaný židovský náboženský vodca. Možno je dôležité si uvedomiť aj to, že ich debata sa odohráva v intimite domova, a nie na verejnosti, kde je publikum, ktoré túži vidieť, kto vyhrá a kto prehrá. Čo nám tieto dva aspekty príbehu hovoria o tom, ako by sme sa mali správať k druhým, keď diskutujeme o dôležitý a kontroverzný otázka? Počúvame pozorne, čo nám druhá osoba vraví, bez ohľadu na jej postavenia alebo na to, ku ktorej skupine patrí? Zapájame sa do diskusií v snahe hľadať pravdu a s túžbou pochopiť iné pohľady na vec? Alebo to robíme preto, aby sme posilnili svoju pozíciu voči svojmu oponentovi? Ďalšia vec, ktorá nás môžu na tomto príbehu zaraziť, je to, že Ježiš akoby zmenil názor. Ježiš najprv zastáva určitý postoj a potom sa nechá presvedčiť, aby urobil výnimku. V podstate zmenil pohľad, ustúpil. Zmena názorov často automaticky považujeme za prejav slabosti a za priznanie, že sme sa mýlili. Kresťanské učenie hovorí, že Ježiš je plné miere človek a zároveň v plné miere Boh. Ako ľudská bytosť je Ježiš našim vzorom v tom, ako by sme sa mali správať. Ako kresťania sme povolaní k tomu, aby sme boli pokorní. Mali by sme byť pripravení priznať si svoje chyby a byť otvorení pravde. Na strane druhé, Ježiš je tiež v plnej miere Boh. Zvyčajne si nemyslíme, že Boh mení svoje názory, ale skôr to, že je nemenný a večný. Obraz Boha, ktorý je vykreslený v Biblii, je však často dynamickejšie. Boh sa napríklad Jeremiášovi zjavuje ako hrnčiar, ktorý je ochotný zmeniť tvar hrnca, čo plánoval vyrobiť. A Ježiš vo svoje podobenstva zobrazuje Boha dynamicky, teda ako majstra, ktorý niekam odchádza. Nevieme kam, nevieme na ako dlho. Aj v našom živote sa nám môže zdať, že Boh odišiel. No možno k nám iba hovorí novým spôsobom. Dáva nám nové posolstva. Možno nie sme pripravení počuť tieto posolstva, pretože náš obraz Boha je príliš statický, príliš prividetelný, príliš nemenný. Ako to vyjadril C.S. Lewis vo svojej sérii o Narnii, Aslan nie je skrotený lev. Príbeh o Ježišovom stretnutie so Syrofeničankou je jedným, možno prvým, z mnohých v Novom zákone, ktoré ukazujú, ako sa kedysi židovská sekta kresťanstva postupne otvárala pohanskému svetu. A preto Pavol môže neskôr povedať, že Kristovi niet Gréka ani Žida. Peter zasa uvádza, že Boh neprijavuje priazem celom národom, ale v každom národe je mu milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Skutky apostolov, kapitola 10, verš 35. Ak by sa nám aj zdalo, že už sme možno aj prekonali rasové, etnické alebo národnostné predsudky, tak ešte stále sú tu politické rozdelenia. Internet, cez sociálne siety, YouTube a dokonca aj vyhľadávania na Google nás vedia k tomu, že počúvame len tých, ktorí majú rovnaké názory ako my. Ja sám robím to, že sa vraciam k tým istým správam a komentárom bez toho, aby som hľadal iné pohľady na vec. Počúvať tých, ktorí si myslia to, čo my, je síce upokojujúce, ale nás to uzatvára pred novými myšlienkami a perspektívami. Tiež nás to uväznuje v v určitom súbore predpokladov a žargone našej skupiny, čo nepomáha v tom, aby sme dokázali sprostredkovať naše posolstvo ostatným. Boh nás volá, aby sme prekročili svoje bezpečné zóny a boli pripravení viesť dialog s druhami, deliť sa s nimi o dobrú správu evanjelia a pomáhať im vidieť pravdu. Musíme však pamätať na to, že aj nás môže presvedčiť argument niekoho iného. A aj my môžeme byť vystavení novým pravdom. Boh k nám môže prehovoriť prostredníctvom ľudí, ktorí sú od nás výrazne odlišní. Dokonca aj tých, ktorí môžeme považovať za svojich nepriateľov. A my musíme byť pripravení zmeniť sa a rásť v tomto procese.
Povstaneme k modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, prosím, pomôž nám byť na ceste, na Tvojej ceste, ktorá nám pomáha vystupovať z našich bublín a prijímať a otvárať sa názorom iným. Pomôž mi, pomôž nám nezostať v našej ulite. Pane, prosím, pomôž nám nasledovať ťa, tak ako si to mal na mysli, keď si bol v tele. A prosím, pomôž nám naplňať tvoju jednotu spôsobom, ktorý dokážeme. Amen.
Nech nám trojediný Boh udelí svoje požehnanie, aby sme ho nasledovali aj mimo našu bezpečnú zónu, na cudzie územia a učili sa od neho otvorenosti voči pravde. V mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Prosím, vypočujte si ešte oznamy, počas ktorých prebehne naša pravidelná finančná zbierka. V budúcu nedeľu vás pozývame na nedeľné bohoslužby s Večerou Pánovou, ktoré budú v pravidelnom čase o 10. Náš kazateľ Peter Kučera mal byť dnes ešte na dovolenke, ale namiesto toho kuriruje natiahnutý sval na nohe, tak mu prajeme skoré uzdravenie. Prinášam vám pozdrav zo zboru Kaplnka v Leviciach, kde som bola minulú nedeľu. Možno taká novinka, ktorú neviete. Zakúpili si novú budovu, takže sa budú čoskoro sťahovať do nových priestorov. A teda pozdravujú vás. No a vlastne to je posledný z oznamov. Ďakujeme vám za všetky príspevky, ktoré nám posielate, či už tak robíte cez účet zboru alebo priamo do košíka. Prajem vám požehnanú nedeľu.